This is Bonnie Jacobsen. I'm out driving right now, and here is my voice note to you.
Hello, voice note. เจ๊อยู่ในรถอีกแล้วนะคะก็ถึงเวลาของ voice note แล้วค่ะตอนนี้จะกำลังจะขับรถไปทำ podcast ที่ The Standard ทำไมต้อง The Standard ด้วยเจ๊ก็ไม่เข้าใจ The Standard ได้ไหมได้เจ๊เมื่อ2วันที่แล้วนะคะเพิ่งไปทำ procedures กับหน้ามาค่ะสิ่งนั้นก็คือ botox แล้วก็ fillers ทั้งสองอย่างไม่ใช่ครั้งแรกนะคะตัว botox เนี่ยจะเคยทำนานมากแล้วครั้งแรกด้วยการแนะนำของนุ้ยสุจิราหนอหมอคนนี้คือจีคือเลิศไปเลยค่ะเรียบทางด่วนก็จีนะก็เลิศหมอหล่อมากจนทำให้เรามองข้ามสิ่งต่างๆไปหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้แต่คือไปทำแล้วเนี่ยมันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในระดับที่จุ๋มจิ๋มนะคะในระดับที่แบบก็ดูธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยคือดูไม่รู้ไม่มีใครดูรู้เลยว่าไปทำอะไรมาจริงๆโบท็อกซ์มันก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเปลี่ยนอะไรมากมันก็แค่ทำให้แบบทุกอย่างมันกระชับมันแบบซึบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะจะรู้สึกแบบนั้นตอนนั้นไปทำกับหมอคนนี้ประมาณ2ครั้งทำจนยูนิตหมดอะเพราะว่าเราซื้อแบบเอาไว้เป็นแบบเยอะๆอ่ะซื้อเหมาอ่ะไปทำกับเขาเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปตามคำแนะนำของดาราคนอื่นนะคะกับหมออีกคนหนึ่งอีกหมอคนนี้ก็เก่งดาราทำกันเยอะนะคะหมอรัศภูมิใครๆก็รู้จักดาราทำกันเยอะแล้วเวลาไปทำกับหมอรัศภูมิเนี่ยมือเบามากคือเบาจนแบบยาเข้าหรือเปล่าพูดคือมือเบาจริงๆแล้วคือด้วยความชำนาญแล้วหมอเขาเป็นแนวหน้าจริงๆของประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะมีลูกค้าเยอะดังนั้นเขาไม่มีเวลาจะมาเจาะแจ้พูดคุยลงรายละเอียดอะไรกับเราทั้งนั้นพอเขาเห็นปุ๊บเราต้องการอะไรเขาก็จัดให้ซึ่งถามว่าแฮปปี้ไหมกับหมอสมบูรณ์แฮปปี้นะคะทีนี้เรื่องก็ดำเนินไปประมาณสักในชีวิตแจ้เนี่ยจริงๆแจ้ไม่ได้โบได้อะไรไม่น่าเกิน5ครั้ง1 2หมอรัศภูมิอีกประมาณ2ครั้งคนแรก2ครั้งหมอรัศภูมิ2ครั้งแล้วครั้งสุดท้ายไปที่คลินิกแห่งหนึ่งนะคะบนถนนสุขุมวิทคลินิกนี้เนี่ยจะขอไม่เอ่ยนามนะคะเพราะว่าเขาก็อยากทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแจ้ในสิ่งที่ดีที่สุดที่เขามีอ่ะนะวันนั้นจริงๆแล้วแจ้แค่ไปทำเลเซอร์นะคะแล้วปรากฏว่าเขาก็นำเหนอว่าพี่ปอนคะสนใจจะโบท็อกซ์ไหมเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวดูแลให้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าก็เลยจริงๆแล้วเอาจริงๆนะเสียงภายในบอกอย่าแต่ด้วยความที่โบท็อกซ์อยู่ในเข็มเขาแล้วว่าเกรงใจอันนั้นคือทำด้วยความเกรงใจทำก็ได้เราก็บอกเอานิดเดียวนะเราไม่อยากทำตรงตาเราก็ว่าเขาอย่างนั้นเนาะเขาบอกนิดเดียวค่ะนิดเดียวเราก็ฉีดเสร็จเรียบร้อยไม่มีอะไรนะคะเดินออกจากบ้านปุ๊บตื่นเช้ามาเท่านั้นละค่ะคุณภูมิฉันยิ้มไม่ได้แกตาฉันแข็งแบบแข็งโป๊กอะตาแข็งมากฉันไม่รู้ว่าเขาใช้โบท็อกซ์ส่องอะไรแต่ตาฉันแข็งจนกระทั่งว่าวันนั้นคือวันที่2เช้าวันที่2ตื่นมาวันที่2ฉันเริ่มเข้าสู่กระบวนการของอาการซึมเศร้าเลยอันนี้พูดความจริงไม่ใช่ซึมเศร้าแบบวอนนาบีหรือเฟกหรือพยายามจะเป็นหรือแค่เศร้าเล็กๆก็เรียกตัวเองว่าซึมเศร้าคือซึมเศร้าจริงๆแล้วมันทำให้ฉันสงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นเพราะโบท็อกซ์หรือเปล่าเพราะตอนนั้นชีวิตก็ไม่ได้ควรที่จะซึมเศร้าอะไรขนาดนั้นก็เลยไปเซิร์ชตามเว็บต่างๆถึงความสัมพันธ์ระหว่างการดีท็อกซ์ที่คลอไลน์ก็คือแบบเอาตีนกาออกที่คลอกับอาการซึมเศร้าเพราะเรายิ้มไม่ได้พอเรายิ้มไม่ได้แล้วเราเศร้าไงตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้สาเหตุอะไรมากมายเรารู้แต่ว่าเรายิ้มไม่ได้แล้วเราเศร้า ฉันก็รีบดิ่งตัวกลับไปที่คลินิกแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันอยู่แบบนี้ไม่ได้นะฮะคลินิกก็ช่วยด้วยการให้ฉันเนี่ยทำเครื่องที่มีชื่อว่าเครื่อง RF เครื่อง RF ก็คือการใช้ความร้อนเนี่ยไปวนๆๆๆตามจุดที่อยากให้มันคลายเพราะตามหลักแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าความร้อนมันจะทำให้ตัวโบท็อกซ์เนี่ยคลายตัวเร็วขึ้นดังนั้นเขาถึงบอกว่าพอโบท็อกซ์มาแล้วเนี่ยไม่ควรที่จะไปซาวน่าไปอบไปสตีมอะไรที่มันร้อนทั้งหลายไม่ควรตัวเจ้าเองเนี่ยก็ไปเธอคิดมั้ยฉันกลับไปเนี่ยอาทิตย์ละครั้งทั้งเดือนน่ะทั้งเดือนฉันต้องไปที่คลินิกแห่งนี้อาทิตย์ละครั้งเพื่อจะไปวนตัว RF ให้โบท็อกซ์คลาย2อาทิตย์3อาทิตย์ยังไม่คลายยังแข็งโป๊กอยู่เลยระหว่างนั้นเนี่ยก็ศึกษาไปด้วยเรื่อง correlation between botox ที่คลอไลน์กับอาการซึมเศร้ามีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเวลส์ไม่รู้ใช่ที่ Swansea University หรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะจะลืมไปแล้วเขาทำการวิจัยเรื่องนี้จะติดต่อไปหา professor ที่นั่นแล้วสอบถามจริงจังพูดคุยอีเมลกลับไปกลับมาจน professor เนี่ยก็เลยบอกว่างั้นคุณเข้ามาร่วมในงานวิจัยของเราดีกว่าส่ง questionnaire มาให้แจ้ตอบมากมายแจ้ก็พร้อมที่จะตอบงานวิจัยของเขาเนี่ยบ่งบอกถึงความสัมพันธ์จริงๆระหว่างการฉีดโบท็อกซ์ที่คลอไลน์ทำให้คนสามารถเป็น depression หรือว่าโรคซึมเศร้าได้จริงๆเว้ยอเมมั้ยฉันหาจนฉันเจอการวิจัยแล้วฉันก็เข้าไปร่วมกับการวิจัยด้วยแล้วทำให้รู้เหตุผลของอาการที่เกิดขึ้นกับจิตใจของฉันจริงๆทีนี้ในการวิจัยเนี่ยเขาพูดว่าคนที่ฉีดที่คลออย่างเดียวเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นซึมเศร้ามากกว่าคนที่ฉีดทั้งคลอแล้วก็ระหว่างคิ้วตอนนั้นแจ๊กก็ยังไม่รู้ว่าทำไมอันนี้ก็เป็นความรู้ที่แจ๊กเก็บไว้คนเดียวก็ไม่รู้จะไปคุยกับใครเดี๋ยวขอจ่ายเงินค่าทางด่วนแบบนึงขอบคุณค่ะจนกระทั่งนะคะล่าสุดเนี่ยแจ๊กไปงานของ Merz Aestheticsซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคลินิกที่เสริมความงามหรืออะไรอย่างเงี้ยแจ๊กก็ไม่ค่อยจะไปยุ่งเกี่ยวกับโปรโมชั่นของเขามากนะคะคือถ้าให้ไปแนะนำแจ๊กก็ไปเหมือนอย่างที่เคยเห็นว่าแจ๊กเคยไปแนะนำคลินิกเสริมความงามตรงลาดพร้าวอะไรเงี้ยเขาไปดูว่าเขามีอะไรบ้างซึ่งอันนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เน้นการแบบแปลงรูปหน้าเขาเน้นแค่การบำรุงการบำบัดผิวการอะไรแบบนี้มากกว่าในขณะที่ตัวของ Merz Aesthetics เนี่ยก็คล้ายๆกันเพราะว่าแคมเปญของเขาเนี่ยพูดถึงผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จความสุขความสวยแล้วก็ความสำเร็จว่า3อย่างนี้มันเชื่อมกัน anyway สิ่งนี้ได้นำพาแจ้ไปสู่การกลับมาโบท็อกซ์อีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้โวมาแล้วเกือบประมาณ3ปีครั้งนั้นตาแข็งเป็นซึมเศร้าไป2เดือนซึ่งมันสำหรับ2เดือนมันอาจจะดูไม่นานแต่ระหว่างที่เป็นมันนานเกินสำหรับการไปฉีดโบท็อกซ์แกเข้าใจปะฉันไม่ควรจะเป็นอ่ะแล้วช่วงเวลาที่เป็นเนี่ยมันจะมีเหมือนเงาแกใช่ปะตอนเป็นเรื่องนึงมันจะมีเงาในช่วงหลังเป็นอีกอาการเงาของมันน่ะซึ่งไม่แนะนำเจ้าก็กลัวการโบท็อกซ์มาโดยตลอดถึงแม้จะเหนียงยานแก้มห้อยอะไรก็แล้วแต่เจ้าก็ไม่ทำจริงๆแล้วอ่ะถ้าเจ้าไม่ได้ทำงานอยู่หน้าจอจะไม่มีวันทำอะไรพวกนี้อยู่แล้วคือเราไม่แต่เราต้องอยู่หน้าจอไงทุกวันนี้เลยมามุ่งทำพอดแคสต์แทนรู้สึกว่ามันอาจจะเหมาะกับเรามากกว่าคือไม่ต้องเห็นหน้าฟังแต่เสียงก็พอเพราะว่าจริงๆแล้วแจ้ถามว่าแจ้ขายลุคขายตังค์ไหมเจ้าก็ไม่ได้ขายลุคขนาดนั้นอ่ะนะจริงๆแจ้ขายคอนเทนต์แจ้มากกว่า anyway ค่ะเจ้าก็คุยกับ Merz Aesthetics เขาก็บอกว่าเนี่ยเจ้าบอกแก้มเจ้าห้อยมากเจ้าอยากลองแต่เจ้าอยากเก็บแค่ช่วงแก้มช่วงคางเจ้าไม่อยากทำอะไรกับตรงตาเลยนะแนะนำหมอให้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Merz ซึ่ง Merz เนี่ยเขาจะมีแบบ Botox Filler ของเยอรมันเป็นประเทศของเยอรมนีแล้วพวกเครื่องอัลเทอร่าอะไรเงี้ยก็เป็นของ Merz หมดเลยนะหลายๆที่ในประเทศไทย ็นของเยอรมันก็เลยแบบจัดผลิตภัณฑ์ให้ลองแล้วก็ไปหาหมอเก่งๆให้แจ้หมอคนนี้อยู่ที่พรมนาดอยู่ตรงรามอินทราถามว่าไกลไหมไกลแต่ตอนนี้ก่อนที่จะเล่าเรื่องหมอคนนี้จะพูดก่อนว่าจะรู้สึกคุ้มจะรู้สึกว่าการเดินทางนั้นโอมเครนฉันสามารถกลับไปอีกได้ถ้าจะดูแลกันดีงามเบอร์นี้อย่างนี้ดีกว่าจะไม่ได้บอกว่าทุกคนควรที่จะไปต้องฉีดโบท็อกซ์หรือต้องอะไรทั้งนั้นนะคะแต่ถ้าคุณฉีดอยู่แล้วแล้วคุณคิดว่าคุณจะฉีดต่อไปแล้วไม่มีใครห้ามคุณได้คุณต้องหาหมอที่เก่งจริงหมอคนนี้จะเล่าจะก็เล่าอดีตอันปวดร้าวของแจ้จะบอกหมอคะหนูไม่ทำตรงตานะคะหนูจะเก็บช่วงแก้มช่วงคางช่วงเหนียงเฉยหมอก็ถามว่าทำไมจะก็เลยเล่าให้ฟังว่าจะเคยเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยหลังจากที่ฉีดเอาริ้วรอยตรงตีนกาออกคือซึ่งจริงๆตอนนั้นจะก็ไม่ได้มีตีนกามากนะแต่ตอนนี้มีมากละหมอก็เลยโอเคหมอเข้าใจก็คือมีประสบการณ์นะอันเลวร้ายมาเนาะโอเคหมอเข้าใจแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะสมัยนี้คนจะเห็นว่าอุ๊ยโบท็อกซ์ลดราคาโบท็อกถูกเขาก็ไปแต่เขาไม่ได้ดูว่าแพทย์ที่ทำให้เนี่ยมีความเชี่ยวชาญแค่ไหนบางที่เราจะเห็นเลยถ้าหมอเก่งๆหมอดังๆเนี่ยเขาคิดแพงเพราะเขามันเป็นราคาวิชาชีพราคาความเชี่ยวชาญของเขาแต่หมอที่คลินิกที่อาจจะราคาถูกหน่อยไม่รู้เชี่ยวชาญหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้เขาอาจจะเชี่ยวชาญก็ได้แต่เราไม่รู้แต่ที่คนไปเยอะๆแล้วกลับไปแล้วกลับไปอีกเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณบางอย่างว่าเอ้ยหรือเขาทำดีใช่ไหมล่ะแต่คุณหมอคนเนี้ยแจ้เพิ่งไปเจอครั้งแรกเนี่ยหนึ่งที่จะชอบคือพูดจาภาษาคนเว้ยพูดจาภาษาคนไม่ได้พูดแบบเสียงหมออ่ะเขาก็จะพูดอย่างนี้เลยนะแกฉันฉีดโบท็อกซ์เนี่ยยุนครั้งละเท่าไหร่รู้หรือเปล่าคือพูดเหมือนกับว่าฉีดเธอเดี๋ยวทำให้มันตาไม่แข็งเหมือนตอนนั้นแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เล่าให้เจ้าฟังว่าเนี่ยวิธีการของเขามันไม่ใช่แค่ทำให้ริ้วรอยหายใครๆคือหมอคนไหนจบใหม่เนี่ยก็สามารถฉีดทำให้ริ้วรอยหายได้แต่ว่าการที่เวิร์กกับมัดกล้ามเนื้อสมมติเขาบอกว่าเวลาเจ้ายิ้มเนี่ยเจ้าชอบหยีจมูกตาเจ้าหยีสุดทุกอย่างเจ้าคือสุดหมดเขาบอกวิธีการของเขาเนี่ยแค่เป็นการฉีดไปในมัดกล้ามเนื้อแล้วเทรนหน้าให้เราใช้กล้ามเนื้ออีกแบบนึงที่มันจะไม่สร้างริ้วรอยมากขึ้นแจ๊กก็เข้าใจแล้วในระดับนึงนะคะระหว่างที่ฉีดไปคุยกันไปเนี่ยแจ๊กก็เล่าเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าแล้วก็การฉีดคลอไรน์ให้หมอฟังแบบอุ๊ยขอบคุณมากเลยหมอเพิ่งรู้เหมือนกันดีจังเลยเป็นความรู้ใหม่นู่นนี่นั่นแต่หมอก็ให้ความรู้แจ้เพิ่มในจุดที่แจ้ไม่เคยเข้าใจว่าทำไมเขาถึงบอกว่าถ้าฉีดคลอไรน์ตีนกาอย่างเดียวมีเปอร์เซ็นต์จะเป็นซึมเศร้ามากกว่าฉีดทั้งตีนกาและระหว่างคิ้วคุณหมอเขาบอกว่าสำหรับหมอให้หมอเดานะมันน่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเหมือนส่วนของหน้าเป็นส่วนเดียวกันนะเข้าใจป่ะตั้งช่วงตาเนี่ยตรงถึงหน้าผากเนี่ยมันเป็นเหมือนส่วนเดียวกันดังนั้นพอส่วนหนึ่งมันขยับไม่ได้แต่อีกส่วนหนึ่งขยับได้เนี่ยสัญญาณที่ส่งไปหาสมองเนี่ยมันสับสนมันแปรปรวนมันประหลาดพอเกิดความสับสนปุ๊บเนี่ยก็เลยทำให้เกิดความเครียดขึ้นมาในเชิงอารมณ์จนกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้แต่คือถ้าล็อกทั้งสองที่เนี่ยอย่างน้อยมันไปด้วยกันมันก็จะเกิดความเครียดที่น้อยลงช่วงเวลา1วันกว่าๆที่แจ้ได้ไปโบท็อกซ์ที่นี่มาเนี่ยแจ้เห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าหน้าผากแจ้เนี่ยแจ้มีความรู้สึกตรงหน้าผากแจ้เยอะมากว่ามันคล้ายๆกับเครียดแต่แจ้ไม่รู้มันเป็นเครียดเชิงกล้ามเนื้อหรือเครียดเชิงอารมณ์เพราะว่าแจ้เป็นคนที่เลิกหน้าผากเยอะแล้วพอวันนึงเนี่ยกล้ามเนื้อไม่อนุญาตให้แจ้เลิกหน้าผากเนี่ยมันเหมือนมันอยากแต่ทำไม่ได้อ่ะเนื่องมามันก็เลยแบบขัดแต่ว่าไม่ได้ส่งไปที่ซึมเศร้านะแค่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกถึงมัดกล้ามเนื้อที่เราไม่เคยรู้สึกเอาอย่างนี้ดีกว่ามันก็เลยแบบให้มันแปลกดีแล้วทำให้เราแจ้เนี่ยเริ่มเข้าใจแล้วว่า คนเราเนี่ยเวลาที่อารมณ์ความคิดความรู้สึกส่งออกมาเนี่ยมันผ่านร่างของเราเนี่ยร่างของเราตั้งแต่เซลล์ตั้งแต่ชั้นตั้งแต่กระดูกชั้นกล้ามเนื้อทุกอย่างเนี่ยมันส่งมาผ่านร่างของเราจนออกมาสู่ภายนอกดังนั้นมัดกล้ามเนื้อเหล่านี้มันเก็บแพทเทิร์นที่เราเคยแสดงเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกเอาไว้จริงๆคนถึงบอกว่า healthy tummy is healthy lifeก็คือถ้าท้องสุขภาพดีก็คือเป็นคนอารมณ์ดีมีคนพูดแบบนี้ท้องก็คือมีกล้ามเนื้ออวัยวะต่างๆของเราก็คือมัดกล้ามเนื้ออย่างหนึ่งนะอันนี้คือในตามความคิดของแจ้นะคุณหมอก็อาจจะมาเถียงอะไรต่างๆแจ้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือความเห็นของฉันคนเดียวนะว่ามันจำอ่ะเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรประสาทอ่ะมันส่งออกมาแล้วมันไม่ได้อยู่ๆเราไม่ได้ไปอ่านประสาทของเราได้แต่ประสาทมันส่งออกมาผ่านกล้ามเนื้อความคิดคำพูดลิ้นปาก everything ทุกมัดมันต้องโดนสิ่งเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยวันที่ผ่านมาเนี่ยแจ้นั่งสังเกตเงาหน้าตัวเองเนี่ยจะรู้เลยว่าส่วนที่มันเคยคิดหรือว่าส่วนที่มันเคยแสดงออกแล้วมันไม่ได้แสดงออกมันก็อึดอัดแต่บางจุดรู้สึกเบาอย่างตรงปลายตาเนี่ยวันนี้เจ๊ก็ยังยิ้มได้อยู่แล้วก็ตาเจ๊ไม่แข็งเหมือนครั้งนั้นจริงๆตรงนี้เจ๊ยอมรับแล้วเจ๊ก็ยอมรับว่าคุณหมอคนนี้แกลงรายละเอียดค่อยๆทำแล้วก็พูดคุยแล้วก็ค่อยๆทำคือไม่เหมือนคลินิกที่เป็นหมอดังๆที่เจ๊เคยไปแล้วก็แกไม่ค่อยมีเวลาจะมาพูดคุยจอแจ๊ลงรายละเอียดเนาะแต่อันเนี้ยคุณหมอคือค่อยๆทำค่อยๆแบบเอาเข็มเนี้ยจิ้มลงไปแล้วให้แจ๊กัดปุ๊บเข็มเด้งเหมือนหมอเช็คว่ามันถูกที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆทำอ่ะมีความรู้สึกว่าเออคุณหมอคนนี้ใส่ใจจริงๆแล้วหลังจากที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยขอไลน์นะคะให้พนักงานขอไลน์ให้มา follow up ไม่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์เนี่ยจะฟิลที่ปากก็เป็นอีกที่นึงที่เคยทำมาแล้วแล้วก็เจ็บปวดมาแล้วนะคะอันนั้นเป็นครั้งที่6จะบอกทำแล้ว5ครั้งใช่ป่ะโบท็อกหมอ1 2โบท็อกหมออีกคนนึงอีก2ทีแล้วก็ทำปากน่าจะเป็นครั้งที่5ไปฉีดปากค่ะคุณภูมิคนเนี้ยมีบล็อกเกอร์คนหนึ่งบิวตี้บล็อกเกอร์คนหนึ่งเคยรีวิวเอาไว้นะคะเป็นชื่อดังเลยแหละสายฝอว่าไปฉีดปากกับหมอคนนี้เจอเอ้ยไรเอ้ยหมอเก่งนู่นนี่นั่นแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่รู้จักกันก็คอนเฟิร์มมาว่าหมอคนนี้เก่งนะอยู่โรงพยาบาลดัง1 2 3 4พอไปปุ๊บเนี่ยก็พูดเลยว่าเอา energy หมอก่อนนะไม่ได้เหมือนกับคนนี้ที่เพิ่งทำให้แจ้หรอก energy จะแปลกๆนิดนึงนะแล้วพอไปทำแล้วก็เอายังไงก็ไม่ได้ถามอะไรแจ้มากมายเนาะแจ้ก็บอกว่าจะชอบแบบนี้แบบนั้นเอารูปให้เขาดูฉีดขาขึ้นไปที่ปากบนปากล่างเธอรู้ไหมพอเขาฉีดเสร็จอะตอนฉีดไม่ค่อยได้เจ็บนะเพราะเขาบอกว่าในยาเนี่ยมันผสมยาชาแต่พอฉีดเสร็จอ่ะเขาเอากระจกมาให้เจ๊ดูเจ๊แทบร้องไห้อ่ะว่าแบบเฮ้ยแบบนี้หรอมันจะเป็นแบบนี้ต่อไปเหรอแล้วหมอก็บอกอ๋อมันเดี๋ยวมันก็จะยุบอีกนะเดี๋ยวมันจะเข้าที่เข้ารูป1อาทิตย์วันรุ่งขึ้นช้ำบวมตุ่ยแล้วกลายเป็นเหมือนปากซูเนโอมันไม่ได้เหินแบบปากไคลี่เจนเนอร์แต่มันคือเป็นซูเนโอแล้วเนื่องด้วยทีเนี้ยแจ้เข้าใจแล้วว่า1เงาหน้าเราไม่ใช่เงาหน้าฝรั่ง2เราไม่ใช่เงาหน้าไทยที่สวยด้วยซ้ำเงาหน้าเราเนี่ยมันมีความพิเศษของมันที่ไม่เหมือนคนอื่นตรงนั้นต้องคอนซีเดอร์ด้วยเงาปากทุกคนไม่สามารถจะเป็นไคลี่ได้อันนี้คือต้องเล่าให้ฟังเผื่อน้องๆคนไหนที่คิดอยากจะไปน้องป่าบางคนเป็นได้เหมือนแค่พี่ม้าอรณภาเหมือนของแจ้นะฮะอันนี้แจ้รู้แล้วแล้ว 2วันก็แล้ว3วันก็แล้วโอ๊ยตายมันไม่มีทีท่าจะดีขึ้นแล้วความซูเนโอนั้นจะทนไม่ได้จริงๆนะคะเจ้าก็เลยนัดหมอเข้าไปวันที่4หรือ5นี่แหละเพื่อที่จะไปสลายฟิลเลอร์หมอก็แบบอุ๊ยไม่รอหน่อยเหรอจนถึงแบบให้มันครบอาทิตย์ไม่ใช่หมอหรอกคือหมอเขาไม่ค่อยพูดหรอกส่วนใหญ่จะเป็นพวกพนักงานมากกว่าไม่รอค่ะฉีดเอาออกจะเอาออกทีละอันเอาข้างบนออกก่อนเอาข้างล่างออกทีหลังเพราะว่าเจ็บเจ็บมากเอาเข้านี่มียาชาไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เอาออกไม่มียาชานะจ๊ะคือสดจิ้มฉุกฉุกฉุกฉุกฉุกลดเจ็บมากระบมมากแต่มีความสุขมันออกไปแล้วมันก็คงอยู่ในนั้นแหละลอยๆอยู่ในนั้นแต่ว่ามันยุบไปแล้วอะแล้วก็ไปตอนหลังก็ไปเอาปากล่างออกด้วยแล้วก็มีความรู้สึกว่าฉันไม่มีวันที่จะเว้ยเดี๋ยวแป๊บนึงไปเขียวไฟแดงเบาๆเอ้าตายแล้วกูไม่ทันแล้วค่ะคุณภูมิทำไงดีอะช่วยด้วยช่วยฉันด้วยโอ้ยตายแล้วทำไงดีอะI'm so sorry. I'm so sorry. ขออภัยมากมายเนื้อค่ะคือพอลงมาจากสะพานแล้วมันชิดขวาไม่ทันเพราะว่ารถมันต่อคิวไว้ยาวแล้วเพื่อที่จะเลี้ยวขวามันไม่ทันอ่ะก็เลยต้องขับตรงมาเรื่อยๆแล้วเหมือนมาบูลลี่เอาข้างหน้าซึ่งตรงนี้จะไม่ชอบนะแต่ว่ามันทำไม่ได้อ่ะเมื่อกี้รถมันชิดขวาไม่ทันจริงๆ sorry มากๆค่ะรถข้างหลังอยากให้รถร้องไห้ได้อ่ะเพื่อจะแสดงความรู้สึกผิดให้กับรถข้างหลังได้เห็นพูดแต่ก็มีคันมาต่อเราข้างหลังอีกนะพอเห็นว่าเอ้ยยังไงอีนี่ก็บล็อกเราก็คือบล็อกให้มันสุดเลยก็แล้วกันเจ้าก็เลยอยากจะมาแชร์ในวันนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นยุคที่คนเดินเข้าคลินิกกันเยอะอะเนาะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรของใครแต่ละอย่างก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าถ้าไม่มีใครห้ามคุณได้อะคือจริงๆสำหรับแจ้ห้ามตัวเองได้นะคือไม่ทำก็ได้เพียงแต่ว่าอันเนี้ยก็ทาง Merz Aesthetics เขาก็อยากให้แจ้ลองผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วก็เลยแบบลองดูก็ในส่วนของรักคำในส่วนของป่ะในส่วนของ Botox I love it คือไม่มีอะไรจะติแต่ว่าในส่วนของ fillers เนี่ยจะขอดูอีก 2-3 วันนะคะคือตอนนี้ก็ไม่ได้แย่นะคือดีกว่าหมอคนนั้นเยอะแล้วอีกอย่างนึงก็คือแจ้รู้รูปหน้าตัวเองรูปปากตัวเองของแจ้ว่าจะไม่สามารถที่จะทำปากเหินๆแบบฝรั่งหรือแบบคนไทยหลายๆคนที่เขาแบบมีขอบปากที่ชัดเจนได้เจ้าก็เลยขอฉีดแค่ข้างล่างพอนะคะหมอก็ไม่บนหน่อยหรอไม่ค่ะหนูเป็นซูนิโอหนูรู้ตอนนี้คือเราต้องเข้าใจตัวเองเจ้าคิดว่าคนที่ริหรือว่ารักอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่กับใบหน้าไม่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์โบท็อกหรืออื่นๆน่ะต้องเข้าใจรูปหน้าตัวเองฟังหมออย่างเดียวไม่ได้ให้หมอเก่งแค่ไหนเราต่างหากที่รู้แต่ถามว่าถ้าแจ้ไม่เคยไปพลาดมาเลยแจ้จะรู้ไหมว่าบอกให้หมอฉีดแค่ข้างล่างแจ้ก็ไม่รู้เหมือนกันแจ้ก็คิดว่ามันเป็นไปได้ที่หน้าเราจะเป็นไคลี่เจนเนอร์เนาะถามว่าอันนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของแจ้ไหมแจ้ไม่รู้จริงๆมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายมันอาจจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแต่สิ่งที่แจ้พูดได้เลยก็คือแจ้ประทับใจกับหมอถ้าแจ้คิดจะทำอีกแจ้ก็จะมาหมอคนนี้อีกนะคะทีนี้ชื่อหมอคลินิกแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ของเยอรมันเนี่ยมันมีความบางอย่างของยุโรปของเยอรมันที่จะมีความเชื่อของเจ้าเองนะว่าเขาเอาคุณภาพเป็นหลักอเมริกาเนี่ยจะดู Netflix ดูอะไรก็แล้วแต่ FDA หรืออะไรก็แล้วแต่ยังถูกซื้อได้ด้วยเงินน่ะให้ผ่านได้ถ้าเงินพอมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะเราจะบอกว่าประเทศเราเป็นอย่างนี้ประเทศอื่นเขาก็เป็น แต่เงินมันมากกว่ามันเนียนกว่าแต่ว่ายุโรปเนี่ยแจ้ยังมีความเชื่อของแจ้ว่าเขายังเอาคุณภาพจะก็เลยลองดูเนาะเพราะว่าเป็นฟิลเลอร์เป็นโบท็อกซ์ของเยอรมันความปลอดภัยของโปรดักต์คุณหมอที่เก่งสำคัญมากถ้าคุณคิดว่าคุณจะยังทำต่อไปถามว่าแจ้แนะนำคุณหมอคนนี้ไหมแจ้แนะนำอันนี้คือพูดแบบหมอไม่ได้จ่ายตังค์อะแต่พูดในเชิงของพี่สาวชาวเน็ตที่ว่าถ้าน้องจะทำน้องควรเลือกหมอที่ดีแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ดีด้วยสุจีค่ะถึงแล้วค่ะ
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อยากให้รู้ว่า Voice Note เป็นเพื่อนคุณเสมอ Have a lovely day! This is Bon Jakobsen